My dear brothers and sisters,
Amulele tantel seokuyok. Misenghe, ngake shamsham nisim wet fosh ke alu e wipe misnere wo lena lasha. Paina, pamlele tantel sa fosh nankaya pa sulia kin longa. August longusie nataria, President Russell M. Nelson el kise la sapra temple ga atoa, temple ak tolu finin sepan. Sapporo Temple, Masayak Yak, Kn Air Lun Japan, Kn Sema Bang Bang Hokkaido. When in Utah, in Hokkaido, Akwaki Simwe Pioneer Rekma Alkun E Aru. Kiesia of Koit Nga Onkosh, Met Luti Bang Bang Se Bang Bang Dr. William Clark, El Suliak Ntaka Luti Finen Hokkaido. Elmata Finan Japan ke Malam Alkosh, the Shakta, Nganimwek Christian law, a Sam Yaki Sintalik Lutut Fash Sate Christian. Metliki El Som, El Song Kaspatoton Se, Nasintalik Lutut Mamweta Filie ke Statue Bronze Enge. El Fak, Talik Mukul, Roy Nashkena Yog. Roy Nashkena Yog Nasin Christ. Fakek law in Roin Ashkena Yognis in Christ, Coin Cash or Call Sulela Lenna Koyoa, Lamwetla Laufungi, Kilin Safla Missangaya. Make come in Ashkena Yognis in Christ. Come in Kena Yognis in Christ, Pine Mok Lakeyak, Brongo, E Aru, Noka Rekma Lal. Kena Yognis in Christ, they are the Sikyak, Ke Kotsifene Ace. Akfilet yeyok sin mueta. Gaming gena yognis in Christ, pakat kalensab ke lalaufungi e aru ke ward e branch lasa e te torkaskas e ke insie engan. Missionary lash so kalensab fin fel na fauna, pashakasha kato ke mueta yok ke na pae lanas in Christ. Kata yedaria, Sister Yamashita enga kalensab ke sapan nagoye mission. Missionary Lasha, Ashkena Yok Lanas in Christ. Siesim missionary in Pamukul Fashse, Bang Bang, Elder Cowan. Elder Cowan, Wangin Lenye Leot Sel Elder Cowan, Keshpin Sieungaye, Masikak Kelam Wet Fashse. Tukun Wiki Gash, El Uchak Naka Missina, Nice Bang Says in Companion Sel Law. Nye Kiki Ab Sel Law, Elder Cowan, Amasala, Kel Kashosh, Ke Bicycle Suko. Katusel som na kese en akwoye na wo, elun si private room we, ngalien niel ke bel se met, ngaklin lapan kayo kel matayang ke. Niel akwoye yakle el fulok na ke area lala. Da shokta, ke wika som na, mano kikiab lala, gawin in masala bel na ke bel. Met ke area medical advisor, fact la Elder Cohen, el enan fulok na The lom sela hesap ora si missin saya. Na de lang se kasha saying when Elder Cohen el missionary na wo wo se. He osh kena yok la in Matana, Japan. Kais katana, Elder Cohen el matawe kin soon ma fall ke mano. Fine ke maenge, el te torkaskas. Sulpe, ma nankoye la, la Elder Cohen, el enano in kalensab, ke en ma, ke enano elan, erek mikin pae sokola. Ma modko ke oye sen. Ma nanko ke el Elder Cohen, e bel fascia la, e nga proe ke mainge. Nga pula mogle yok to, auk. Elder Cohen, el enano in falog na loma, e sano in sifil kunokoni. Ma bangon lo e aklem ye lungse e el ya luck e fak nisiel sule la luck. El tie topuk. Ma koin long ma koin tong ke fon na. Ma fak. Elder Cowan. Kom de ene nain topuk ya ing en na. Ma bangon kom lutu. Ma nak ma nas motko ke siak laka. Ke proy yok. Ke ngop bang lo ke lutu teng toka. Elin se bossi sel fak la el fa ukwe kaisin kasha loka. Ke kusin siok in long lok safla yoro. Nga siok sel. Elder Cohen. Ye kom siok ke missionary application loma. In som na ke missin. Como det ender nå en rekmokin bicykler? El fact, how president ngara ngatobuk elder Cohen, kom bangunyok na Japan Nagoya mission ma kom ener no in a rekmokin bicycler. Yeah, kom fagnisin president lun stekloma nga lut ke topla la. El fact, ma nga dena. Nga sulela na nga finara ke en lemel bangunyok Ngai som na kai gym e ak paia e monuk in ko in kashosh ki paisukola. Kai safi en kisin siok in longo ka lasha, el siok siok ke shon in matal. President Yamashita, hefo ngatoko na Japan, hefo ngashinge. Nga sain to puk, elder koin, ngai ta siye shupe or a komashinge. Kom ta ko in kashia. Nga lotela in galim ta kom pa muku fash wole in a se nga I glens up yoro. Nga in se wo in ite kom. Nga ingon in fact la elder koin el falok na loom el long se se e sube bang a glens up ke misin se ma el koin a rekmakin stoza ke for for lala. Nga ingon dek ke elder koin makena The shakta missionary na kewa finfela so kena kalensab et te torkaskas. Kulo elder etantela. Ke laufing loos, prongolos, e kena yoklos na sin Christ. Buklon Mormon ni en sham sham pus pus ke met so ash kena yok na sin Christ. Ama fush, pamuku fush se, so akluke alu e memperkeo. Na dukun katapel, el som na ke ekle laninsie he kalensap o enesie missionary fukoko. El suk ke koliok sin lem. El akinsi woye mwet wela ke el kalensap yorolos. Lem el ak fukoko yel e el katangla maupe mausuna. Alma el fak mainge nas el hilemen mukulnato. Elos sa fule le laufungi lalos ke God, fak asheyok ke ungaye lalos, e foshnga lalos, e mwekeyok lalos. Lieng masap lang God, suk kasha sin lem ke rekma na kewa lom, e el fak kolkom ke wo. Mukulak luo natos, mokin in kayen mwet fosh lalos likyalua. Kel ye longo, Ma se sikyak na sel, or el kena in e kola mol la. Ke lungse, broi, e kasha sin sou la e member ke alua, e yokna ke gleng e kolon lem, el falok na ke alua. El bangan yok dog in glensop ke Washington Seattle mission. Madarak yea, el tafal na upe. Fong na kewa ke malam tolu e meta, El is on the long fash a tongue. When Elder Cohen, El suk in it all. Why? Efo no hushing it. After he served a year. Tkun el glens up, ke ye se, kreis email se, ma patop no ke proi lasha. El sim. Right now. Hingena, ma koin palana pai lung se lung god, elan Jesus. Nay a rekman upe, in a wena me pala meta. Fine nga palakin maupe pos, nga arlena engan. Kalensapa Jesus pa wo e met. Wenge ma wo lena wena ma senge, nga engan na pae. El pala o wena alma el pala. E o fakalapan engan, e fakalapan wolena lun galam manga liye. Hauk, lunik sesis lake engan yok liki na kayok lak. Ke mo lasha, katsun ma upe, da shakta, fin yok ke na lashna sin Christ, kut koin poronga, e pala engan, fine ke kut ashke. Mwete molele lash, pashakashak suwas. El galim ke misin matalal, he akos ma lungse lam babagad. Wayne say wo wole na se in esam shakashak lal kai se we ke kat apis ke kafalon len. Tamalel e tamtel saoklok. Yo ke na lashness in Christ ke kat galensop ke lalal fungi. Inse ke inse basisel matang aru in proy a peace kai niceness. Lela kot in krena yognes in Christ ke kot in sese na ke maupe ke mong fshesh he la laufungi e kanayak engon ke in kane glosh. Nga fakek la lem elete kos. Eleta maupe e elia loos. Eleta ke kena loos in glenzapo ke aru e auk finik kena yo. Lela elin kol e akin se woye kos ke kos oroenge. Kane in Jesus Christ. Amen.